My heart is full of joy and
gratitude. Srdcu čutim radosť i chvalečnosť, ko premyšľujem o tom jedinstvenom stretnutí žensk po svetu. Kakšen privilegii je, da smo del tega velikega sestrstva, ko smo združeni v želji, da poglobimo veru v Gospoda Jezusa Kristusa i gradimo njegovo kraljestvo. Molim da me bo vodil Sveti Duh, ko vam bom govorila o zelo sveti temi, ki je tempelsko čaštenje. Templi su najsvetejši kraj na zemlji. Sklepanjem svetih zavez s Bogom člani crkve v templju prejmemo najveće blagoslove, kar se jih je moć prislužiti. V templju te blagoslove prav tako pomagamo omogućiti prednikom, ki su umrli, ne da bi prejeli potrebne odrešilne uredbe. Spregovorila bom o veliki pomembnosti gradnje templja, o tem, zakaj so uredbe, ki se jih tam izvaja, bistvenega pomena za našo odrešitev in kako se pripraviti na tempel. Bila sem priča in sem močno osupljena nad žrtvami, ki so jih prestali številni člani, da so šli v tempel. Naj vam povem eno takšno zgodbo. Ko smo leta 1976 živeli na Kostariki, je predsednik misijona moža prosil, naj v misijonu pomaga organizirati prvo tempelsko potovanje. Misijona Srednja Amerika je uključeval Kostariko, Panamo, Nicaragvo in Honduras. Najbližji tempel je bil tempel Mesa v Arizoni. V vsako smer naj bi 5 dni potovali in prečkali 6 dni. Finančno žrtvovanje večine udeležencev je bilo veliko. Morali so prodati televizije, kolesa, kotalke in vse, kar so lahko. V 2 neudobnih avtobusih smo potovali po dnevi in po noči. Nekateri člani so ves denar porabili za nakup avtobusne karte in seboj vzeli le krekerje in margarino. Zakaj člani crkve tako volno in veselo toliko žrtvujejo, da gredo v tempel? Nikoli nisem pozabila velikega izliva duha, ki smo ga čutili v 3 dneh, ki smo jih preživeli v templju Mesa. Bila sem globoko ganjena, ko sem videla družinske člane, kako so se v solzah, ki so jim polzele po licih, objeli po tem, ko so se pečatili za večnost. 24 let kasneje je bil v mestu San Jose na Kostariki posvečen tempel. Med tistimi, ki so bili prisotni na obdaritvi, ki sem se je udeležila, je bilo veliko družin, ki so šle na prvo potovanje v tempel. Zvesti in vredni so čakali na ta sveti trenutek. Sedaj lahko vsi vredno obiskujejo tempel, ker je bil tempel nedavno posvečen tudi v Panami in je bila objavljena gradnja templja v Hondurasu. Gospod je svojemu ljudstvu naroče naj gradi templje. Gospod je Mojzesu zapovedal, postavio naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. Prenosni tabernakel, ki so ga zgradili, je Izraelcem služil kot osrednji kraj čaščenja na Romanju v obljubljeno deželo. Gospod je svoj vzorec in gradnjo svetišče razodel Mojzesu. To naj bi bila Gospodova sveta hiša. Kasneje je kralj Salomon v Jeruzalemu zgradil tempel in uporabil najboljši material, kar ga je bilo na voljo. Gospod je imel med delovanjem na zemlji tempel za sveti kraj in je učil o spoštovanju le tega. Na ameriški celini so nefici prav tako gradili temple Gospodu. Ko se jim je Kristus prikazal po svojem ustajenju, so se zbrali pri templju. Kmalo potem, ko je bila cerka obnovljena v tem razdobju, je Gospod svetim zapovedal naj mu zgradijo tempel. Naročil jim je, naj se organizirajo, pripravijo vse potrebno in zgradijo hišo, molitve, posta, vere, učenje, slave, rede, skratka, Božjo hišo. V odgovor so sveti z veliko žrtvijo zgradili tempel Kirtland. V tem svetem templju so bili obnovljeni pomembni duhovniški ključi in v njem se je prikazal sam odrešenik. Danes je na svetu 128 delujočih templjev, gradi pa se jih veliko več. Veročeno nam je bilo naj gradimo templje, da se Božjo uredbe lahko izvajale tako za žive kot mrtve. Te uredbe vključujejo uvodne uredbe, obdaritve, poroke, pečatenja, krste za mrtve in posvetitve. Uvodne uredbe nam dajo določene tukajšnje in onostranske blagoslove. Obdaritev za obsega svete zveze vključuje prejemanje napotkov in moči od zgoraj ter obljublja blagoslove pod pogojem, da bomo zvesti zvezam, ki jih sklenemo. Predsednik Brigham Young je takole pojasnil obdaritveno uredbo. Z obdaritvijo v gospodovi hiši prejmete vse tiste uredbe, ki jih potrebujete, da se boste po tem življenju vrnili v očetovo navzočnost in prejeli večno povzdignjenje. Uredba pečatenja, kot je tempelska poroka, družino poveže za večno. Zaveze, ki jih sklenemo v vseh uredbah, ki jih prejmemo v templju, postanejo naše priporočilo, da smemo v Božjo navzočnost. Te zaveze nas povzdignejo nad meje naših moči in dojemanja. Zaveze sklenemo, da pokažemo svojo udanost pri gradnji kraljestva. Ko se zavežemo z Bogom, postanemo ljudje zaveze. Vsi obljubljeni blagoslovi bodo naši na podlagi naše zvestobe tem zavezam. Tempel je hiša učenja. Velik del napotkov danih v templju je simboličnih in se jih naučimo z duhom. To pomeni, da se nas poučuje od zgoraj. Tempelske zaveze in uredbe so živo pričevanje o Kristusu in njegovi odkupni daritvi. Vsi prejmemo enaka navodila. Tore, pomen uredb in zavez bomo razumeli bolje, če se bomo pogosto vračali v tempel željo, da bi večne resnice razumeli in o njih premišljavali. Z izvajanjem namestniških uredb, tempelsko čaščenje omogoča priložnost za služenje mrtvim. Čeprav raziskovanje družinske zgodovine poteka zunaj zidov templja, se svete uredbe, ki jih za povzdignjenje potrebujejo mrtvi predniki, izvajajo le v templju. Tempel je gospodova hiša. On narekuje pogoje, pod katerimi se ta lahko uporablja, uredbe, ki se jih izvaja in merila, po katerih lahko gremo van in sodelujemo pri čaščenju. Gospod je Mojzesu rekel, sezuj si sandale z nog, kaj ti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. V psalmih beremo, gro se sme povzpeti na gospodovo goro, gro sme stati na njegovem svetem kraju. Tisti, ki je nedožnih rok in čistega srca, ki svoje duše ne uzdiguje k praznim rečem in ne prisege na prevaro. Njegova hiša je sveta in nobene nečiste stvar ne sme stopiti vanjo. Gospod je določil škofa in predsednika misijona, da sta odgovorna, da ocenite osebno vrednost posameznikov, ki bodo prejeli dovolilnico za njegovo sveto hišo. Škofom in predsednikom misijona moramo biti popolnoma odkriti, ko smo pri njiju na razgovoru za tempelsko dovolilnico. Dar, ki ga prinesemo na oltar, je čisto srce in skasan duh. Osebna vrednost je bistveni pogoj, da bomo vredni tempelskih blagoslovov. Pripravimo se tako, da spolnjujemo zapovedi in si prizadevamo izpolnjevati Božjo voljo. Tiste, ki še niste imeli priložnosti iti v tempel, se pričnite pripravljati zdaj, da boste, ko se bo pokazala priložnost, pripravljene in vredne. Ko gremo v tempel, si glavo in srce očistimo misli in občutkov, ki morda niso v skladu s svetimi tempelskimi izkušnjami. Prav tako se oblečemo preprosto, primerno in dostojno. Naša obleka in videz na ta sveti dogodek izkazujete spoštovanje do gospoda in njegove svete hiše. V templju se oblečemo bele oblačile, ki predstavljajo čistost in čednost. Na to smo pripravljeni sodelovati v tihi spoštljivosti tempeljskega čaščenja. Ta večni blagoslov je na voljo vsem, ki so ga vredni prejeti. Kaj lahko ženske v cerkvi naredijo, da bodo deležni tempeljskih blagoslovov? Gospod je po prerokih vse tiste, ki še niso prejeli tempeljskih blagoslovov, pozval, da naredijo vse potrebno, da bodo do njih upravičeni. Vse tiste, ki so te blagoslove že prejeli, poziva naj se čim pogosteje vračajo in so ponovno deležni te izkušnje ter prejmejo širše obzorje in razumevanje njegovega večnega načrta. Bodimo vredni veljavni tempeljske dovolilnice. Pojdimo v tempel in družino počatimo za večno. V tempel se vračajmo tako pogosto, kot nam le dopuščajo okoliščine. Pokojnim sorodnikom dajmo priložnost, da bodo prejeli uredbe povzdignjenja. Uživajmo v duhovni moči in razodetjih, ki jih prejmemo z vrednimi odhodi v tempel. Bodimo zveste in sklenemo ter spolnjujemo tempeljske zaveze, da bomo prejeli vse blagoslove odkupne daritve. Pričujem vam, da so templi sveti kraj, so vir duhovne moči, so kraji razodeti, so gospodova hiša, v svetem imenu našega odrešenika in odkupitelja Jezusa Kristusa. Amen.